Suomi on aika iso maa, kun minä lähdin tänä aamuna ihan talvisista maisemista lumien keskeltä. Eikä taida linnuntietä olla 150 kilometriä matkaa. Sellaiset kelit oli, ettei olisi oikein kesärenkailla voinut ajatella ajamistakaan. Ja teille ei ole lunta yhtä. Näin vähän välimatkaa. Kiitos, Isä, että saamme olla sinun sanasi äärellä. Kiitos, että olet pitänyt huolta, että meillä on säilynyt sinun sanasi. Ihmeellisesti monenlaisten vaiheiden läpi sinä Pyhän Hengen kautta olet huolehtinut sanastasi. Herra, anna meille tänä päivähetkenä jotain sellaista, mitä me kipeästi tarvitsemme. Herra, näytä suuruutesi. Näytä mahdollisuudet omalle kansallesi. Herra, poista meistä epäilyksiä ja pelkoa. Herra, siunaa tämä hetki. Saa sellaisen vähän harvinaisemman aiheen, ja se on aina niin kuin puhujan kannalta kiintoisampaa, jotain vähän harvinaisempaa puhua, mutta nyt minulla on kyllä hyvin tuttu aihe, ja se on tietysti haastavampi, mutta mistäpä teille nyt, kun Raamatusta puhutaan, niin kovin vieraita aiheita löytäisikään. Ja on erittäin tärkeätä se, että Pyhä Henki puhuu tutunkin asian kautta. Ajattelin hetken tarkastella pientä jaksoa Israelin kansan historiasta. Sillä uskon, että se ei ole vain historiaa.
Hebrealaisessa Raamatussa
tämä Tuomarin kirjan kohtakin, joka minulla on mielessä, niin se kuuluukin profeettoihin hebrealaisessa Raamatussa. Se on siis myös profetaalista tekstiä. Niin kuin me hyvin tiedämme, niin Israelin kansan vaiheissa on paljon myös seurakunnalle esimerkillistä ja opiksi otettavaa. Tämä on hyvin merkittävä ja puhutteleva jakso. Ollaan vuodessa 1256 ennen Kristusta. 1256.
Ja tätä,
tai sanotaan näin, että on 200 vuotta kulunut siitä, kun Joosuan johdolla Jerikko vallattiin. Ja kuinka Jumalan avulla luvattu maa valloitettiin ja kanaanilaiset asukkaat alistettiin Israelin hallintaan. Siitä on nyt 200 vuotta. Ja ne olivat nuo menneet ajat niin todella ihania aikoja. Semmoista voiton tunnetta, että miten Herra on meidän kanssamme. Miten Herra tästä valitusta kansasta
jotakin aivan erikoista, antaa sille erikoisen tehtävän,
asettaa sen suureen valtaan ja tuommoiseen erikoiseen asemaan. Ihania aikoja. Mutta kun nyt 200 vuotta on kulunut, ollaan aivan toisenlaisessa tilanteessa. Ja se oli tietynlaisen kehityksen tulos. Ja mistä se kehitys alkoi? Sen voi katsoa alkaneen siitä, että niitä Kanaanin maan pakanakansuja ei ollutkaan ajettu pois. Ei hävitetty, ei ajettu pois. Ei toteutettu sitä, mitä Herra oli käskenyt tehdä. Ja oli jonkinlaista suvaitsevaisuutta siis ollut aluksi ja ehkä inhimillisesti katsottuna oikeatakin sääliä ja sellaista, mutta siitä oli ollut monia sitten seurauksia. Esimerkiksi runsaasti sekaavioliittoja. Ja näiden vieraiden kansojen Jumalan palveluksesta oli monia piirteitä tullut Israelin Jumalan palvelukseen. Ja oikeastaan se oli johtanut pikkuhiljaa hyvin monen luopumaan Herrasta. Kerta toisensa jälkeen oli kyllä Jumala profeetan suun kautta varoittanut tästä, sillä Israelin kansan piti tietyllä tavalla, siis oikein ymmärrettynä, mutta tietyllä tavalla olla suljettu yhteisö. Sillä sen piti olla tietyllä tavalla erotettu ympäröivästä maailmasta. Sillä oli erikoistehtävä ja sen takia sille oli erikoista se, että se ei saanut mukautua ympäröivän maailman eikä sen maailman ajan mukaan. Mutta toisin oli käynyt, niin kuin sanoin, niin väärien uskontojen inhottavia menoja noudatettiin monessa kodissa. Me tiedämme, että sekä miehet että naiset harjoittivat temppelihaureutta tuohon aikaan. Homoseksuaalisuus oli jo silloin hyvin yleistä Israelinkin keskuudessa. Nämä ovat aikakirjoista löydettäviä asioita. Ja ennen kaikkea tuollainen irstaus ilmeni sellaisena melkeinpä sairaaloisena kiihkona seksuaaliasioita kohtaan, että mitä kummallisimpia seksuaalisia käyttäytymistapoja keksittiin, niin ne olivat niin kuin muotia ja arvostettuja. Kun tämänkin verran olen jo kertonut tuota tilannetta, niin varmaan ymmärrätte, että koen hyvin voimakkaasti samankaltaisuutta tähän meidän aikaamme, tämän Israelin kansan tässä historian vaiheessa. Ahneus ja sellainen laiton omaisuuden kartuttaminen oli hyvin yleistä. Ja eräästä kirjasta löysin sellaisenkin maininnan, että omaisuutta, sanoisiko rahaa, yritettiin hankkia hyvin helpoilla keinoilla ja nopeasti. Eikö tunnu ihan merkilliseltä tähän päiväänkin, ja ainakin menneisiin nyt vuosiin verrattu. Voisi sanoa, että Israelin kansan elämä oli monella tavalla sairasta. Ja Jumala oli profeettansa kautta varoittanut tästä, useamman profeetan kautta. Ja sanonut, että tottelemattomuudella on seurauksensa. Ja nyt oli 7, kun ollaan vuodessa 1256, niin 7 lohduttoman pitkää vuotta, niin midianilaiset, joka on semmoista hurjaa paimentolaiskansaa, niin säälimättä hävittänyt Israel. Se oli niin säälimätöntä, että käytännössä katsoen koko kansa oli ajettu maan alle. Siis tuomarien kirjan 6. luvusta kohta aloita. Maan alle luoliin, onkaloihin, sellaisiin piilopesäkkeisiin. Ja kukaan ei Israelissa oikein uskaltanut ilmaista ajatuksiaan. Vallitsi alituinen pelko. Elämä oli katkeraa. Elämässä ei ollut mitään iloa. Ihmiset olivat synkkiä. Se vaikutti kaikkeen, kun siementä kylväessään israelilainen ei tiennyt, kuka sen sadon vielä korjaa. Tai kun hän keräsi rypäleitä, niin hän ei tiennyt, kuka siitä sadosta nauttii. Se oli todella hankalaa ja vaikeata aikaa. Toivo oli ihmisiltä kuollut. Ja kun toivo oli kuollut, niin moraali, kaikkinainen moraali oli hyvin matalalla. Koko kansa oli niin kuin vararikossa, voisi sanoa. Nuo midianilaiset muuten olivat ensimmäisenä kansana kesyttäneet kamelin sota-aseeksi. Ja se oli valtava sotilaallinen voima, kun saattoi jalkamiestä siis lähestyä kamelin selästä. Niin ymmärrätte, miten paljon helpompaa sieltä oli iskeä keihäällä tai miekalla tai käydä taistelu. Tai kuinka vaikea jalkamiehen oli käydä kamelimiestä vastaan. Näillä kamelilla ratsastaa midianilaiset olivat todella, siis monin tavoin kurittaneet Israelia, uhanneet. Ja sitten viimein, niin kuin tässä 6. luvussa käy ilmi, niin Israel muistaa Herransa ja huutaa Jumalan puoleen, kun se on oikein ahdistetussa tilassa taas kerran. Ja nyt vasta pääsen näihin varsinaisiin tapahtumiin. Luen 11. jakeesta. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abiesserilaisen Joaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. No niin, taas, niin kuin kai viime kuussakin, kun täällä kävin, niin törmäämme tähän, että enkeli esiintyy. Se on todella hyvin yleistä Raamatussa. Raamatun 66 kirjasta niin vain 4 puuttuu maininta enkeleistä. Se on hyvin oleellinen osa. Ja niin kuin taisin kuukausi sitten vihjaista, että joskus tekisi mieli pitää ihan sellainen tutkimushetki enkeleistä, koska meidän julistuksessamme se on niin vähäisellä osalla. Lapsille kyllä puhutaan, mutta ehkä ei muuten puhuta. Mutta eräs ominaisuus enkelimaailmassa näyttää myös olevan, että enkeli voi ottaa näkyvän muodon. Vaikka onkin henkiolento, niin voi olla, että enkeli ottaa esimerkiksi ihmisen hahmon, niin kuin todennäköisesti tässäkin tapauksessa oli myöhemmin käy ilmi, että Gideon vasta myöhemmin tajuaa, että hän on nähnyt Herran enkelin. Ja Raamatussa on monia kertomuksia, joissa Jumalan mies huomaa, että hän on saanut pitääkin enkeliä vieraana. Siis tällainen yksi omin. Kyllä tämä hengen maailma on valtavan rikas ja se on oikeastaan jännittävä, jos me siihen uskallamme oikein tosissamme ja terveellä tavalla suhtautua. No niin, nyt siis enkeli tulee ja istahtaa, ja kun näkee, että nuori mies on viinikuurnan pohjalla puimassa pientä lyhdettä. Ensinnäkin hyvin erikoinen paikka, koska tuo puiminen täytyy suorittaa siellä piilossa. Normaalistihan puitiin avoimen taivaan alla, missä tuuli oikein pääsi puhaltamaan ja akanat lentämään, mutta nyt tämäkin työ suoritetaan siellä piilossa, pelossa. Gideon pälyilee. Ja hän saa kuulla nyt hyvin merkillisen tervehdyksen. Herra olkoon sinun kanssasi. Uusi Raamatun käännös, jos jollakin on jo sellainen, sanookin tämän, että Herra on sinun kanssasi. Minä en tiedä nyt, kummassa on oikea sävähdys, mutta minusta
Tuo uusi käännös on ainakin voimakkaampi vielä. Me voimme toivottaa, että Herra olkoon sinun kanssasi, mutta tuossa uudessa käännöksessä nyt tullaan sanomaan, että Herra on sinun kanssasi. Mielenkiintoista sekin meidän elämässämme, että me saamme nyt lukea näitä vanhempaa käännöstä ja uutta rinnakkaa ja tehdä vertailuja. Sinä sotaurho on tässä vanhassa käännöksessä ja uudessa on sinä urhea soturi. No se on nyt kai suurin piirtein sama asia. Sinä urhea soturi. Gideonin vastauksesta siitä käy ilmi, että hän hämmästyy, että Herra voisi olla hänen kanssaan, kun hän on vakaasti sitä mieltä, että Israelin Jumala on hylännyt täysin tämän kansan. Se on yllättävä asia. Kyllähän Gideonkin oli kuullut isiltä paljon kertomuksia, miten Herra oli ollut ihmeellisesti mukana, miten Herra oli auttanut, miten Herra oli siunannut. Ne oli tämän vanhoja hyviä aikoja. Mutta nyt elettiin sitä tilannetta, mitä elettiin. Ja nyt sitten sanotaan, että Herra on sinun kanssasi. Niin se oli jotain hämmästyttävää, jotain hyvin shokeeraavaa, mahdotonta, mahdottoman tuntuista. Ja kun ajattelette tätä nuorta miestä, joka on siellä viinikuurnan pohjalla piilossa, hänessä sanotaan, sinä urhea soturi. Siinä oli toinen mielettömyys ja ristiriitaisuus. Mutta onkin niin, että kun Jumala, joka ei ole ajassa, Jumala ei näe, että mitä on jotain ennen tai jonkun jälkeen, hän näkee meissä jo ne meidän mahdollisuutemmekin. Hän näkee sinussa ja minussa sen, mitä sinä voit todellisuudessa olla. Tämä on hyvin hämmästyttävä nyt tämä asia. Siinä 13. jakeessa Gideon siis ihmettelee tätä ja perustelee, että miten Herra on hylännyt ja saattanut, antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Mene tässä voimassasi. Oliko Gideonilla paljon sitä voimaa? Tuntuu. Nyt tuo uusi käännös tulee sanomaan sen näin, että mene ja käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene tässä voimassasi. Uusi sanoo, että mene ja käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Kyllä tämä sinänsä on aika puhutteleva asia. Minä ainakin olen ollut Jumalani edessä monasti sellainen, että minä olisin kyllä valmis jotain tekemään, kun hän ensin antaisi minut kaiken sen voiman, mitä siihen tarvitaan. Kyllä olisi niin helppo, kun oikein niin kuin Jumalan voimaa pullistelle voisi lähteä tehtävää suorittamaan. Mutta kun tuntee, että on ihan mahdottoman tehtävä edessä. Ja sitten Herra sanoo, että mene. Mene siinä voimassasi, mikä sinulla nyt ole. Ja sitten tulee tuo kaikkien aikojen lupaus. Se meidän kaikkien ainoa toivo. Minä olen sinun kanssasi. Siinä se salaisuus. Minä olen sinun kanssasi. No, se kyllä, sekin on sanottava, että kun meille toistetaan tämä, että Herra on meidän kanssamme ja Herra on sinun kanssasi ja ole rohkea ja mene, niin se tuntuu joskus sellaiselta fraasilta ja patenttiratkaisulta ja semmoiselta niin kuin olien korrelta, johon turvaudutaan, mutta se on loppujen lopuksi meidän ainoa toivomme ja mahdollisuutemme. Se on ollut kautta aikoja ja se on, että Herra on meidän kanssamme. Ja jos hän ei ole meidän kanssamme, niin sitten on turha. Se tuntuu yksinkertaiselta, mutta sen varassa me olemme. Tietenkään Gideon ei ollut nyt varma ja hän halusi saada todisteen siitä, ettei nyt vain hänen oma mielikuvituksensa. Ja kun hän pitkään oli joutunut elämään tiettyjen taakkojen ja paineiden alla, ettei oma mielikuvitus nyt tekisi tepposia. Ja hän olisi sellaisen harhakuvitelman varassa, että hänellä olisi mahdollisuus mitään vapautusta aikaan saada. Ja hän pyytää Jumalalta ja tältä vieraaltaan niin merkkiä. Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, 17 ja niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani. Meillä on taipumus kyllä aivan itsestään selvienkin Raamatun selvästi ilmoittavien asioiden kanssa yhteydessäni pyytää merkkejä Jumalalta, joka mielestäni on silloin turhaa, jos sana jonkun asian ihan yksiselitteisen selvästi sanoo. Mutta silloin kun ollaan tällaisen erikoisen ja hämmästyttävän tehtävän edessä, niin minä uskon, että on oikeus pyytää Jumalalta todella siihen selvyyttä ja varmuutta. Olla rehellinen siinä mielessä Jumala edessä. Mutta tätä merkkiä odottaessani Gideon haluaa valmistaa aterian vieraan. Ruokauhrin, sanoo Raamattu tästä. Ruokaa oli niukasti. Ja ihmeellistä, että tuollainen vohla, vuohipukki, joka siinä sitten ateriaksi teurastetaan, niin sellainen oli nyt jossakin ollut vielä piilossa. Varmaan omalla perheellä olisi ollut sille paljon käyttöä, samoin kuin niillä jauhoilla, mitä siinä käytetään. Mutta Gideonista jotain osoittaa se, että hän on valmis perheen tärkeästä antamaan jotakin ja asettamaan sen tähän käyttöön. Mutta Jumalan tiet ovat todella niin erikoiset ja moninaiset, niin kuin me olemme monessa yhteydessä todenneet. Varmaan tuntuu aika erikoiselta Gideonista kuulla, että tämä ateria pitää asettaa kalliolle, maahan siis, ja kaataa vielä se liemiruoka, mikä siinä on, niin siihen päälle. Ja hyvin mielenkiintoinen kohta. Ota liha ja happamattomat leivät ja pane ne tälle kalliolle ja vuodata liemi. Ja hän teki niin. Minulla on ainakin sellainen tunne, että kyllä Gideonin mielessä käväsi, että nyt meni hyvät ruuat hukka. Että kuinka tässä nyt näin käy. Mutta hän totteli. Ja Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä, niin kalliosta nousi tuli, ja se kulutti lihan ja happamattomat leivät, ja Herran enkeli katosi hänen silmistänsä. Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon, voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoa. Tästä jakeesta minä päättelen, ettei hän ainakaan ihan aluksi varma ollut, mikä tämä vieras oli, mutta nyt hän tajusi. Ja hän sai sen pyytämänsä merki. Mutta, ja niin, ehkä on hyvä mainita, että tämä oli niin ratkaiseva Gideonin elämässä, että hän rakentaa alttarin siihen samalle paikalle ja pani sen nimeksi Herra on rauha. Mutta vielä samana iltana, heti tämän Herran kohtaamisen jälkeen, hän saa tehtävän, että sen muutoksen, mikä pitää tapahtua Israelin kansan elämässä, se alkaa Gideonin omasta perheestä. Siellä oli myös Baalin alttari ja Astartena alttari Gideonin kotoon. Ja koko suku isä ja koko suku palveli näitä. Ne oli revittävä pois kunniapaikalta. Perhealttari on siis hävitettävä, tällainen väärä. Ja hän saa määräyksen, että tilalle on rakennettava sitten alttari Herralle, Israelin elävälle Jumalalle. Tässä on suora hyökkäys perheen Jumalan palveluselämään ja suora hyökkäys siis perheen arvovaltaa vastaan. Tämä ei varmaankaan ollut helppo tehdä. Mutta puhdistautumisen täytyi lähteä Gideonin omasta kodista, omasta perheestä. No eihän ole oikeita epäjumalia, siis siinä mielessä, että ne olisivat jumalia. Eihän Jumalan tarvitsisi olla huolissaan, siis epäjumalista, jotka eivät ole todellisia jumalia. Mutta ne valtaavat kuitenkin ihmisen mielessä Jumalan paikan. Jostakin voi tulla, joka ei ole Jumala, niin siis Jumala sille ihmiselle ja kuitenkin se vaikuttaa tuon ihmisen elämässä sillä tavalla, että niistä on päästävä eroon ja siteet on katkottava. Mutta nyt tässä voimassa, joka Gideonilla on, vaikka hän oli kokenut kyllä Jumalan antaman merkin, niin hänen on siis uhmattava koko ympäristöä. Ja se merkitsee laajempaakin uhkaa kuin oman perheen keskuudesta. Jollakin tavalla hän saa isän palvelijan joukosta 10 miestä ja sitten yöllä tuo hävitys tapahtuu. Hävitettiin Baalin alttari ja aserakarsikko. Ja aserakarsikon puut käytettiin sitten polttopuina, kun tällä Herralle rakennettavalla alttarilla niin uhrattiin syntiuhri. 7-vuotias härkä. 7 vuotta oli nyt ollut tätä midianilaisten julmaa kostoa ja sortoa hyökkäystä. 7-vuotias härkä. Nämä ei ole Raamatussa sattumia. Niillä on kaikilla oma vertauskuvallinen merkityksensä. Nyt uhrataan siinä syntiuhriksi kansan puolesta. Ja minä olen varma, että ne 10 miestä, jotka siinä mukana on, niin ne tietävät, mitä tämä merkitsee. Ne tietävät, mikä tämä vertauskuva on. Kansan synnit on sovitettava ja on niin kuin uusi elämä aloitettava. Ihmeen pitkään varmaan oikean Jumalan palveluksen periaatteet ja säännöt olivat olleet kansan tiedossa, vaikka sitten epäjumalan palvelus olikin sen niin kuin vetistänyt. No niin, tulee aamu. Aamu valkenee ja nähdään, mitä on tapahtunut. Kun kaupungin miehet, 28. ja kun kaupungin miehet varhain seuraavan aamuna nousivat, niin katso, Baalin alttari oli kukistettu ja asera karsikko sen vierestä hakattu maahan. Ja se toinen härkä oli uhrattu polttouhriksi vasta rakennetulla alttarilla. Niin he sanoivat toinen toiselleen, kuka on tämän tehnyt? Ja kun he tutkivat ja tiedustelivat, niin sanottiin, Gideon, Joaan poika, on sen tehnyt. Silloin kaupungin miehet sanoivat Joalle, tuo tänne poikasi, hänen täytyy kuolla, sillä hän on kukistanut Baalin alttarin ja hakanut maahan aserakarsikon sen vierestä. Ei ole mikään helppo tilanne. Ja Gideon oli pelännyt jo isänsäkin. Miten isä reagoi? Ja nyt tässä on näin voimakas reaktio tulos. Mutta mikä on merkillistä? Mitä isä vastaakin? Tai Joas vastasi kaikille, jotka seisoivat hänen ympärillä.
Te Baalin asia. Tekö autatte häntä? Se, joka ajaa hänen asiaansa, rangaistakoon kuolemalla ennen huomisaamua. Jos hän on Jumala, ajakoo itse asiansa, koska kukistettu alttari oli hänen. Isässä on tapahtunutkin yön aikana merkillinen muutos. Siinä voi olla tietysti rakkautta poikansa kohtaan ja pojan hengen säästämistä, mutta kyllä minä näen siinä, että Jumala on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa etukäteen isässä jo työt. Ehkä näin nykykieltä käyttäen sanoisin, että kuinka isä oli salaa haaveillutkin, että kumpa Jumala taas puuttuisi asiaan. Kumpa hän ilmestyisi, kumpa hän ottaisi jollakin tavalla otteen ja kun alkaisi tapahtua jotakin. Mutta hän itse eli vain siinä ympyrässä, missä eli ja palveli Baalia ja hänen perhekuntansa. Mutta siellä sisimmässä oli sellainen kaipaus, että kun tulisi oikein se vanhan ajan herätys, kun tulisi oikein ne ajat, jolloin taas tunnettaisiin, että tämä kansa on Herran käsissä ja Herra sitä johtaa. Ja nyt kun poika teki vaikka yöllä salaa tällaisen, niin isässä niin kuin heräsi, minä olen tällä puolella. Pitäköön Baali itse huolta omasta alttarista. Tämä on hyvin puhutteleva kohta. Siinä mielessä, niin kuin Gideonin elämän jatkokin, että sillä ei ole yhden tekevää, mitä me teemme tai mitä me jätämme tekemättä. Meillä on tänä päivänä suuri taipumus olla sellaisia yksityisajattelijoita ja tämäpä on minun asiani ja minä teen niin kuin lystäjä. Jos minä vetäydyn syrjään ja olen poissa kuvioista tai jotain tällaista, niin mitäpä se toisia liikuttaa? Mutta me kuulumme yhteen. Jokainen vaikuttaa toiseen. Ja se, mitä me teemme, voi olla merkitsevää toiselle. Tai se, mitä me jätämme tekemättä, voi olla yhtä merkitsevää myös. Me emme ole yksityisiä siinä mielessä Herran kansan joukossa, vaikka me olemme tietyllä tavalla yksin. Meidän on vastattava yksin Jumala suhteestamme ja oltava henkilökohtaisessa Jumala suhteessa, mutta kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja niin kuin tässä hyvin muistatte etukäteen, Gideonin elämän esimerkit ovat innostamassa toisia. Tarvitaan joskus se pieni alku josta. Sitten se syttyy. No niin. Siis Gideonin teko elvytti isänkin uskon. Ja juuri tässä Gideonin elämän, sanoisiko merkittävimmässä vaiheessa, nyt on tehty tietty suunnanmuutos, ratkaisu, niin Jumalalla on merkilliset suunnitelmat. Juuri samassa vaiheessa valmistaudutaan oikein suurella joukolla lopullisesti tuhoamaan Israel. Ei ainoastaan nämä kamelilla ratsastavat midianilaiset, vaan siellä sanotaan, että amalekilaiset olivat mukana ja autiomaan kaikki beduiinit. Ja ihan yhdistetyllä isolla armeijalla yritetään lyödä tämä kansa pois. Ja kun muistatte, minkälaisen sorron ja miehityksen alla kansa on ollut, niin sen ei luulisi olevan edes vaikea tehtävä. Sanalla sanoen Israelin asema on täysin toivoton. Sillä ei ole kyllä inhimillisesti katsoen mitään mahdollisuuksia. Se pyyhittäisi kansana pois. Me ihmiset olemme tottuneet käyttämään
aina mittana niin voimaa, määrää, laatua. Ja siksi meidän on ehkä vaikea tajuta Jumalan teitä. Jumalalla on niin toisenlaiset mitat ja yksiköt. Niin kuin tässä nyt jatkossakin tullaan näkemään. Gideon puhaltaa pasuunaan. Se oli vanha merkki, kutsu miesten nousta taisteluun. Mä olen varma, että ei ainakaan 7 vuoteen tällaista kutsua ollut kuulunut. Ja sillä on merkillinen vaikutus. Tuosta pienestä Abiezerin suvusta alkaen miehet tarttuvat aseisiin. Tapahtuu miehissä ihan oikeastaan käsittämätön muutos. Että nämä sorron alla pelokkaat ihmiset, miehet, niin uskaltavat nousta ja lähteä tavallaan liikkeelle. Mutta me emme aina tiedä, mitä kaikkea siellä sisimmässä on ollut, mitä siellä on kytenyt, kunhan vaan se alku tulee. Ja juoksijat kiiruhtivat eri puolille maata. Manassen heimon luo menivät omat juoksijat, toiset sanansaattajat juoksivat Asseriin, Sebuloniin, Naftaliin. Aika merkillistä. Tässä ei ollut kysymys sellaisesta sotaväen otosta, johon me nyt olemme tottuneet, vaan tässä oli kysymys siitä, että merkki annettiin ja Jumalan henki vaikutti, että ketkä lähtevät mukaan. Ei mikään pakkokäsky, että lähdet sinäkin ja sinäkin lähdet jäädä, vaan ne lähtivät, joihin henki vaikutti. Minusta tuntui ihan oudolta näissä oloissa, että 32 000 miestä tuli koolla. Useimmat tietysti olivat aivan kouluttamattomia, valmentautumattomia sotaan ja varmaan olivat pelokkaita nuoria miehiä. Ja nyt on vielä hyvä muistaa sekin tässä tilanteessa, että koko maa oli hajautunut sellaisiin eripuraisiin osiin. Ne olivat melkoissa ristiriidassa keskenään. Silloin kun Jumalan suunnitelmat ei kansan keskuudessa toteudu, niin tämä eripuraisuus on aivan luonnollinen seuraus siitä. Ja en nyt kyllä malttaisi, mutta tekisi mieli sanoa yksi järkyttävä asia tässä väen tai miesten koolle kutsumista. Sieltä puuttui täysin Leevin heimo, eli silloinen papista. Uskaltaako siitä ääneen ajatella näin, että silloin kun Jumala lähtee toimimaan, lähtee liikkeelle ja herättää kansansa, niin ettei vaan kävisi, että papit on syrjässä. Onko se sattuma, että Leevin heimo ei ollut mukana? Sitä paitsi mukana ei ollut Juudan heimo, se joka olisi ollut, jolla nyt edes olisi ollut vähän paremmat edellytykset käydä taistelua. Ne tässä vaiheessa puuttuivat. Jos Gideon olisi lähettänyt Juudan heimolle kutsun, niin sille olisi varmasti naurettu. Vähäpätöisin heimo koko Israelissa. Ja sen suvun niin nuorin ja vähäisin mies lähettäisi Juudan heimolle, joka piti itseänsä siis parhaana ja mahdollisen yleensä asioiden hoitoon, niin se olisi naurettu varmasti. He loistavat nyt poissaololla, niin kuin Leevin heimokin. Kyllä Gideon nyt tajuaa, että ellei Herra voimassaan ole mukana, niin ei ole mitään mahdollisuuksia onnistua. Ei minkäänlaisia. Ja Gideon tarvitsee ehdottoman varmuuden. Ja
Minusta on ihanaa, kun hän avoimesti uskaltaa pyytää vielä sellaista merkkiä. 36. jae. Silloin Gideon sanoi Jumalalle, jos sinä aiot vapauttaa Israelin minun kädelläni niin kuin olet puhunut, niin katso, minä panen nämä kerityt villat puimatantereille. Jos kastetta tulee ainoastaan villoihin ja kaikki maa muuten jää kuivaksi, niin minä siitä tiedän, että sinä minun kädelläni vapautat Israelin niin kuin olet puhunut. Gideon tekee siis tällaisen merkin, että hän itse samaistuu näihin villoihin. Että hän on kuin ne villat. Ja jos kaste lankeaa vain häneen, siis että hän nyt vain on tässä nähnyt tämän näyn, tämän tehtävän ja muu pysyy kuivana, niin se on merkki, että Jumala on kuitenkin hänen kanssaan. Ja niin tuli tapahtua, niin että villat oikein tippuivat vettä. Mutta Gideon ressukka pyytää vielä merkkiä toisinpäin. Entäs jos tehtäisiin toisinpäin tämä koe? Eli että jos minun käy huonosti, siis minä en menestykään, minä en koekaan, siis villat eivät saakaan sitä kosteutta, niin se kuitenkin se ympäröivä maa kostuisi. Eli Israelin kävisi kuitenkin hyvin. Siinä on kaunis piirre Gideonissa. Ja Jumala antaa tämänkin toteutua. Näin vahvistettiin Gideon kahdella tämmöisellä tuntomerkillä. No niin, 32 000 epätavallinen armeija, 32 000 miehen epätavallinen armeija pystyttää ensimmäisen leirinsä tuohon Harodin lähteelle. Harodin lähde, se on, suomeksi on kauhujen lähde. Ei kovin miellyttävä paikka. Ja jos minä nyt olen saanut yhtään selville tuota paikkaa, niin se on vielä sellaisella aavalla kohdalla, että tämän 32 000 miehen armeija piti seistä melkein avoimen taivaan alla lähteen luona kyllä. Ja nämä midianilaiset, suuri joukko on tulossa sitten kamelein ja hyvin koulutettujen sotilaiden kanssa. Kyllä se nimi on ihan sopiva, kauhujen lähde. Siinä ollaan melkoisen mahdottomuuden edessä, kun ajatellaan, pian alkaa lähitaistelu. Suurta ylivoimaa vastaan. Kameleja vastaan. Aseistusta vasta. Mitä liian aseistusta ollut enää näillä miehillä. Silloin tämä todellinen ylipäällikkö, tämä Israelin herra sanoo, niin kuin muistatte, niin hämmästyttävän asian. Ihan niin kuin kaikelta olisi pohja pois. Mutta Gideon, sinulla on aivan liikaa väkeä. Sinulla on liikaa väkeä. Ja tässä on varmaan melkoisen tuskaiset hetket Gideonilla edessä. Kun hänen on kuulutettava ja annettava mahdollisuus, että kaikki, jotka pelkäävät, saatte lähteä pois. Eli siinä nyt niin tavattoman paljon aikaa, jos kaikki luettaisiin, mutta idea on tämä. Ja kun aamu valkenee, niin enemmän kuin 2/3 miehistä on lähtenyt. 22 000 lähti pois alkuinnostuksen jälkeen. Ja 10 000 jäi jäljelle. On laskettu, että vastassa olisi ollut 135 000 miestä. 135 000 miestä. Ja Gideon sai alun alkaen siis 32 000 kasaa. Ja niissä oli liikaa. 22 000 lähti pois. Vastassa 135 000 ja nyt olisi 10 000. Eli jokaista israelilaista vasten olisi vielä 14 vihollista. Ja sitten, mikä se on se hämmästyttävyys tässä, niin ylipäällikkö sanoo, että sulla on vielä liikaa väkeä. Me, jotka olemme tottuneet mittaamaan aina väellä ja voimalla ja määrällä ja luvuilla. Ja Herra sanoo, sinulla on vielä liikaa. Ja tämä loppuerottelu tehdään vielä niin merkillisellä tavalla, niin kuin muistatte. Miehet pannaan kiireessä ohikulkessa juomaan. Ja toiset miehet juovat, latkivat kuin koirat ja kämmenestään. Ja toiset polvistuvat ja juovat sitten vettä niin kuin juodaan. Niin ne, jotka joivat latkimalla kuin koirat, olivat israelilaisen perinnäisen käsityksen mukaan hyvin ala-arvoisia, sillä koira oli halveksittu ja saastainen ja paha eläin. Jotakin miestä verrattiin koiraa, niin se oli siis suuri loukkaus. Mehän arvostamme koiria ihan toisella tavalla, mutta se oli Israelissa näin. Niin nyt Jumala valitsee ne, jotka siis ovat kaikkein vähäpätöisempiä ja halvimpia tässä joukossa. Jumala ottaa ne 300 muut pois. Ei ole monta jalosukuista meidän joukossa. Siinä on joku tämmöinen jumalallinen suunnitelma, että hän valitsee ne, jotka eivät mitään ole. Nyt on suhdeluku 1:450. Jokaista israelilaista vastasi on 450 miestä. Mikä on kristittyjen suhdeluku yleensäkin tässä maailmassa, työpaikoilla? Taitaa olla usein tällainen suhdelu. Tuo 450 suhteessa yhteen näyttää olevan Jumalalla jonkinlainen mieliluku. Nimittäin kun Elia oli väärien profeettojen kanssa vastakkain, niin siinä oli sama suhdeluku. Kyllä Raamattu on niin käsittämättömän ihmeellinen kirja. Ja miten ihanasti Jumala huolehtii siitä, että nämä hänen salaisuutensa pysyvät täällä. Jumala valitsee nämä siis, jotka ei mitkään ole. Tunteekohan sotahistoria, tämmöinen maailmallinen sotahistoria, niin tällaista asetelmaa, että 1:450. Täydellisen luottamuksen herättämiseksi Gideonissa, niin Jumala järjestää vielä Gideonille ja hänen ystävälleen sellaisen salaisen tiedusteluretken sinne vihollisen leiriin. Sehän on taas yksi uhka rohkea ja jossakin mielessä erittäin vaarallinen tehtävä lähteä vihollisen keskelle sinne. Yksikin virheliike, yksikin rasahdus väärällä kohtaa. Kaikki on menetetty. Jumala järjestää kyllä joskus omansa ja työnsä niin yhden kortin varaa, jos tällaista kuvakieltä sanotaan. Mutta kaikessa sodan käynnissä on tämä psykologinen puoli ja se on hyvin tärkeä, sanoisiko propagandapuoli. Aina kun sotaa käydään, niin siellä on valtavat joukot myös propagandamielessä takana. Kun käytiin nyt sitä Irakin sotaa ja niin Husseinit sieltä, niin vaikka minkälaista propagandaa ja myös toisin puoli. Jumala osasi käyttää tätä hienosti. Jumala oli, jos saa leikkimielisesti sanoa, niin propagandan asialla. Hän näytti sellaisia unia siellä vihollisten leirissä ja antoi sellaisia unen selittäjiä. Jos ette muista ennestään, niin varmaan innossani kotona luette sen.
että siellä jo etukäteen sanotaan, että tietty ohraleipä, joka tulee, niin se on Gideon, siis unessa nähty ohraleipä, että se on Gideon, ja se on Jumalan asialla, ja Jumala antaa voiton, ja me häviämme. Siellä vihollisleirissä syntyy etukäteen, jo ennen kuin kunnon taistelua on käytykään, niin melkoinen paniikki. Ihan niin kuin olisi etukäteen varmuus, miten tässä sodassa käy. Ja niin merkilliseltä kuin se tuntuukin, niin aivan murskavoitto saadaan näillä 300 miehellä Mooressa. Jälleen tuo Moore, johon ollaan täällä ennenkin viitattu, siellä voittoja saa. Maahan tallattu Israel, sorrettu Israel saa ihmeellisen voiton, käsittämättömän voiton. Ja pakokauhun vallassa vihollisjoukot pakenevat, ja nyt lähtee kyllä väkeä enemmänkin mukaan. Jokaisesta vähäisimmästäkin kylästä nousee miehiä, kun näkee, että vihollisjoukko pakenee tästä ohi, niin lähtee joukon perään ja tuollaisessa sekasortoissa mielentilassa olevat viholliset on helppo voittaa. Armotta syöksyvät nuo asukkaat kauhun lamauttamien sotilaiden perään ja sanotaan, että tuona yhtenä päivänä surmattiin 120 000 vihollista. Me emme ole militaristeja siinä, että me ihailisimme sotaa eikä sodan tuloksia, mutta tämä on tässä kertomassa meille siitä, miten silloisissa oloissa ja silloisessa sotatilanteessa Herra antoi näin mahtavan voiton. Minä en sotahistoriaa tunne, mutta minusta tuntuu, että ei ole toista, ei edes toisessa maailmansodassa yhtenä päivänä surmattu tällaista määrä. Tämä oli valtava teko. Gideon osoittautuu nyt tässä sodassa ja vihollisten kiinniottamisessa hyvin taitavaksi. Minä ihailen häntä siinä mielessä, että hän ei uhittele niitä, jotka eivät alusta asti olleet mukaan. Hän ei ota itselleen oikeastaan kunniaa ollenkaan. Hän tietyllä tavalla antaa tunnustusta niille, jotka olivat mukana. Esimerkiksi Efraim oli, tässä olisi niin paljon asiaa, mutta Efraim oli ollut vaikea tapaus tässä, niin nyt Gideon antaa Efraimille sillä lailla tunnustusta, että Efraim tuntee, että tässä on tehtykin jotakin, ja Gideon ei niin väliä pidä sitä, tulisiko hänelle sitä kunniaa, joka kuuluisi. Se on todellisen johtajan ja todellisen sotaurhon merkkejä. Mutta kyllä vastustajia edelleenkin löytyy. Muistatte varmasti nuo Sukkotin asukkaat, jotka olivat kerta kaikkiaan vieläkin vastassa ja uhittelivat Gideonille. Mutta Jumala kun on jonkun kanssa, niin hän järjestää niin hienosti, että Gideon saa vangiksi erään miehen, joka paljastaa 77 johtajan nimet tuosta. Ja Gideon kun saa otteen näihin johtohenkilöihin, 77 henkilö, niin hänellä on vallassaan koko alue. Kyllä Jumalalla on sitten keinot ja mahdollisuudet. Ihmismieli on aina voittojenkin jälkeen niin petollinen, että kun pitäisi katseen kiintyä sinne jo, mistä on voitto annettu, mistä voitto on lähetetty, mistä voima on tullut, niin seurakunnissa tänä päivänäkin, niin on suuri vaara, että katse kääntyy niihin henkilöihin, jotka ovat olleet mukaan. Kansa olisi ollut valmis huutamaan Gideonin kuninkaaksi. Mutta onneksi Gideon vastaa toisi. Käänsin 8. luvun esiin 22. ja niin Israelin miehet sanoivat Gideonille, hallitse sinä meitä, sekä sinä itse että sinun poikasi ja poikasi poika, sillä sinä olet vapauttanut meidät Midianin käsistä. Mutta Gideon vastasi heille, en minä hallitse teitä, eikä minun poikani ole hallitseva teitä. Herra on teitä hallitseva. Me tiedämme Raamatusta, että kuningasajatus ei ollut Jumalalle mieleen. Ei sitten myöhemminkään, kun Saul valittiin ensimmäiseksi kuninkaaksi, ei se Jumalalle mieleen ole. Tässä Gideon ei langennut vallan kahleesi, mutta jokaisella ihmisellä on se oma heikkoutensa, se oma akilleen kantapäänsä. Gideonia ei hurmannut valta, mutta kulta. Kun noilla kameleilla, jotka voitettiin, oli kultakoruja samoin kuin näillä midianilaisilla, niin Gideon otti aivan niin kuin sellaisena voiton merkkinä kaiken tämän kullan pois ja keräsi sen yhteen. Niin pelkästään sanotaan, että nenärenkaista, ketjuista ja koruista kertyi 28 kiloa kultaa. Minä kun olen sellainen höperö, niin minä rupesin kerran laskemaan, mitä se sen päivän hintojen mukaan olisi merkinnyt, niin se olisi silloin, kun laskin sitä, niin merkinnyt yli 2 miljoonaa markkaa Suomen rahassa. Se oli melkoinen rikastuminen, kun otettiin vain vihollisilta korut pois. Ja tämä kulta se nyt kyllä tietysti Gideon ja rupesi kiehtomaan ja hän menettelee siinä kyllä väärin, mutta se ei varsinaisesti nyt kuulu tähän aiheeseen. Mutta hän valmistaa sellaisen kasukan, jota oli oikeus vain papin käyttää ja viran toimituksessa ja asettaa tämän kasukan nähtäväksi sinne kotikyläänsä Ofraa. Sama mies, joka oli poistunut maasta epäjumalan palveluksen, tuo sinne toisen palvontakohteen tilalle tietyn kultaisen kasukan, että tällaista se on ihmisten käsissä. Kuinka paljon kirkot, seurakunnat on tuonut toisarvoista katsottavaa ihmisten eteen. Lähinnä ajattelen nyt katolisen kirkon kaikkea tuomaa valvottavaa, mutta on sitä meillekin. Että tällaiset vaarat on olemassa. No niin, tämä on ollut nyt historiaa, mutta sanoisin, että ei vain historia. Niin kuin alussa viittasin, niin Israelin kansan historia on seurakunnan historiaa tietyllä tavalla. Ja Gideonin aika, Gideonin edeltävä aika, niin ne tunnusmerkkeineen, mitä kuvasin, niin se muistuttaa hyvin paljon tätä meidän aikaa. Meillä on tieto, meillä on paljon käsityksiä siitä, miten Jumala on toiminut ja miten Jumala voi toimia. Mutta monin paikoin koetaan melkoista voimattomuutta. Ihan niin kuin olisimme jollakin tavalla vihollisen valtaamia ja jonkinlainen epätoivo, synkkyys leimaa. Ja vielä kun on tällainen yhteiskunnassa vallitsema lama ja samat vaikeudet kohtaa meitä kuin muitakin ihmisiä, niin Jumalan seurakunnallakin on suuri vaara masentua ja nähdä, että Jumala on meidät jollakin tavalla hylännyt. Niin en näkisi, että tämä Gideonin esimerkki on mitään pelkkää historiaa, vaan se on elävää sanaa tälle päivälle. Seurakunnalla on oma tietty tarkoitus. Minä en usko, että vaikka me olemme maailmassa, niin Jumalan tarkoitus on ollut koskaan mukauttaa sitä.